No niin, kello on pykälässä, voihan aloittaa. Meikäläisellä on vieläkin ääni vähän kaauksessa, mutta toivotaan, että se kestää sen puolitoista tuntia kuitenkin. Eilen näytti vielä siltä, että luennon joutuu peruumaan, mutta yön aikana tuli kummasti ääntä lisää. Tällä viikolla me siirrytään tuonne CSS-puolelle, eli aletaan miettimään sen sivun ulkoasua. Viime viikko mietittiin sitä rakennetta, eli oikeita elementtejä oikeisiin paikkoihin, ja nyt mietitään sitten, että miten se saataisiin näyttämään siltä, mitä me halutaan. Ekana voisin mainita noista demoista. Viime viikolla oli se ensimmäinen, ja tämän viikon toinen demo, niin asia jatkuu siitä eteenpäin, eli jotta lähtötaso teillä on kunnossa, niin olisi hyvä, että se ensimmäinen demo olisi tehty loppuun saakka, jos se jäi kesken. Eli suosittelen, että ennen tuota tämän viikon torstaita teette sen demon loppuun tuon ensimmäisen, jos se on vielä kesken. Ja jos siellä tulee ongelmia vastaan, niin kannattaa hyödyntää noita demovideoita. Eli niissä ei ole ääntä, mutta niissä on se, mitä ruudulla tapahtuu, kun minä en ole demotehtävät itse siinä omalla koneella olen tehnyt. Eli niistä voi ottaa vinkkejä, jos ei itse keksi, miten on tehty. Ja sitten, niin kuin demoissa sanoinkin, niin tänne demojen pääsivulle tulee nuo mallivastaukset. Eli ykkösen sieltä jo löytyy. Sitä ei toki kannata suoraan vain napata, että hyvä on sitten vähän vertailla tuohon, että menikö se itsellä oikein. Eli mallivastaus on zippipakettina koko se www-kansio, mikä siellä demossa on tehty. Eli sieltä löytyy ne kaikki tiedostot sitten oikeassa hakemista rakenteissa. Ja ne tulee jatkossakin tälle sivulle aina. Yleensä jo tuolloin torstaina tai viimeistään sitten perjantaina nuo mallivastaukset. Demoja ei siis, ne ei ole pakollisia, niitä ei tarvitse mihinkään palauttaa, mutta erittäin suositeltavia, helpottaa harkantekoa kummasti. Ok, mutta sitten tämän kerran aiheeseen, eli noihin tyylitiedostoihin. Tänään me katsotaan ne perusteet, että miten ne tyylit sinne laitetaan, miten ne linkitetään niihin elementteihin, HTML-tiedostoihin. Sitten katsotaan, että miten jollekin tietylle elementille tai luokalle tai tunnisteelle voi antaa niitä määrityksiä. Ja sitten lopussa aletaan katsomaan, että mitä ylipäätänsä on, mitä määrityksiä voi antaa. Ja se jatkuu sitten huomiselle. Käyhän tänään läpi. Eli täällä lopussa, kun nämä CSS1-ominaisuudet kirjasimme ja muut, niin näitä käyhän sen verran, mitä tänään kerätään. Ja todennäköisesti huomiseksi jää siitä jotakin. No, sen verran sanoin, että noita CSS-säkin on eri suosituksia, mitä HTML-säkin puhuin, että me käydään vielä sitä XHTML, mutta HTML5 on tulossa. CSS-sä tällä hetkellä se viimeisin suositus on tuommoinen kuin 2.1. Ja CSS3 on siellä myös semmoinen tulossa oleva, minkä ominaisuuksia monet selaimet jo tukkee. Ja muun muassa nyt Saharkassa yksi uusi juttu, mikä siihen tulee verrattuna viime vuoteen, niin siellä saa alkaa käyttämään jo niitä CSS3-ominaisuuksia, mitä nuo yleisimmät selaimet tukkee. Mutta me tällä luonnolla mennään vasta oikeastaan pykälää alaspäin, niin CSS1, mikä on ollut jo kymmenkunta vuotta, niin katsotaan mitä siellä on, ja pikkuhiljaa mennään sitten eteenpäin niihin vaativampiin. Tässä alussa on linkit tuonne V3-spekseihin, missä on sitten tarkasti kerrottuna nuo kaikki niihin liittyvä asia. No, perusteet pitäisi olla aika tuttua, eli rakenne määriteltiin XHTML:llä, tai ylipäätänsä HTML:llä, niin kuin viime viikolla tuli tutuksi, jolloin se sisältö oli hyvin tulkittavissa, riippumatta siitä, mikä näyttölaite meillä on, pitäisi saada se sisältö, ei samannäköisenä, mutta järkevästi. Sisältöä voi helposti muunnella, niin kuin muistatte sen Zen Gardenin, sama HTML, ihan erinäköinen ulkoasu, kun vaihdettiin sitä CSS-tiedostoa. Ja tosiaan tyylilomake on tuo CSS, millä ne määritellään. Se voisi olla ihan hyvin siellä samassa tiedostossa HTML:n kanssa, mutta ihan selkeän vuoksi pidetään se myös tiedostoina ajateltuna eri tiedostossa, jolloin se HTML pysyy hyvin selvänä. Se ei turhaa kasva. Tyylimäärityksiä on monesti paljon enemmän kuin sitä HTML-koodia, että jos ne liitetään sinne sekkaan, niin se tiedostosta tulee hirveän sekava ja pitkä. Sivulla yhtenäinen ulkoasu. Samat HTML-tiedostot voi käyttää, tai eri HTML-tiedostot voi käyttää samaa CSS-tiedostoa. Ja tosiaan päivitys on keskitetty yhdestä paikasta moneen sivuun. Sitten me voidaan määritellä eri laitteille, eri selaimille omia ulkoasuja. Meillä on nämä normaalit graafiset selaimet. Niihinkin voi olla jotakin tiettyä, että vaikkapa Googlen Chrome jossain jonkun, mitä IE jossain. Me halutaan CSS ehkä tehdä joku semmoinen määritys, että jos meillä on joku Chromeille tai Firefoxille spesifi juttu, niin tehdään jotenkin fiksusti, että se IEkin kuitenkin selviää siitä, että se näkee sen sisällön. Sitten on mobiiliselaimia, mikä nyt on nousussa. Eli kaikki niissäkin on erilaisia. Mulla on tuo Nokian 900, siinä on melkein kuin Firefoxissa selain. Sitten taas Nokian Symbian puhelimissa on niiden oma viritys, mikä on täysin erilainen. Sitten taas iPhone, niin sitä voi verrata johonkin Safariin suurin piirtein, mikä löytyy Mäkeistä. Ja sitten on vielä nuo Android-käyttöjärjestelmä olevat, missä on taas vähän erilaista selainta. Eli meillä on hirveän paljon niitä erityyppisillä selaimilla, erikokoisilla näytöillä olevia käyttäjiä, joita kaikkia olisi kiva palvella sillä, että se sivu näkyisi fiksusti. No sitten erityisryhmiä, ääniselain. Jos ei näe, niin silloin se ääniselaimen pitäisi pystyä lukemaan se sivu. Sitten tekstiselain, vaikka on graafista, niin on niitä edelleen semmoisia käyttäjiä. Ainakin tuommoiset, jotka tykkää paljon irkatakin komentorivipohjaisesti, niin miksei siellä voi aukaista sitten nettiselaimen jollakin lynksillä tai muulla komentoriviselaimella. No tuo TV-selain, ne oli joku aika sitten oli semmoisia telkkareita, millä pääsi nettiä selaamaan. Oikeastaan nythän ne on vähän tulossa takaisin, eli TV:ssä ne on taas tulossa internet-ominaisuuksia. Harvemmassa taitaa olla vielä ihan puhasta selainta, mutta siellä on omia sovelluksia, millä voi vaikka YouTube-videota katsoa tai Yle Areenaa tai jotakin muuta. Mutta se on varmasti myös sellainen tulevaisuus, että sillä pääsee ihan selaamaankin normaalisti. No sitten tulostin on myös sitä aika hankala ajatella, että se on joku selain, mutta se, että kun me valitaan täältä, että file ja print preview, niin tännekin olisi kiva laittaa semmoinen ulkoasu, mikä sitten paperille soveltuisi hyvin. Eli vaikkapa tämä meidän sivu, niin meillä on poistettu tuo valikko kokonaan, koska tuskin sitä haluaa kukaan tulostaa, jos tämä luentomateriaalin tästä haluaa, niin ei sillä valikolla tehdä yhtään mitään. Ja muutenkin teksti on väritön poistettu, koska tulostimet voi hyvinkin olla mustavalkoisia suurin osa ja niin edespäin. No tuommoinen projektori on vielä yksi juttu, että sillekin voisi antaa omaan, että se näyttäisikin vähän eri tavalla, mitä normaali tietokone näyttää. No luonnollisesti testaus on tärkeä, vähintäänkin ne käyttäjäryhmät, mitä te haluatte palvella, niin etsikää se selain tai samantyyppinen selain, mitä ne käyttää, samankokoinen näyttö. Näyttö ei tarvitse olla aina samankokoinen. Me voidaan demonstroida vaikka tällä Firefoxilla, että jos meillä on 240 pikselin levyinen kännykkä, jossa on kuitenkin Firefox-selain, niin muuta kuin otetaan ikkuna suurin piirtein tuohon ja katsotaan, miltä se sivu näyttää, vielä kun on fiksun näköinen. Eli selain ikkunan koolla muuttamisella te pystytte sitä näyttöä hyvin demonstroimaan, ei tarvitse etsiä just tietyn kokoista näyttöä. Ja luonnollisesti tärkeä se validaattori, niin kuin viime kerralla validoitiin HTML:ää, niin CSS-validointi yhtä lailla löytyy samasta tuosta Firefoxin lisäpulikasta ja yhtä tärkeää. Okei, siinä oli ihan perusteita. Sitten miten niitä tyylejä sinne määritellään. Ensinnä katsotaan tämmöinen, mitä ei välttämättä kaikki tie, ja mikä ei oikeastaan tätä kurssia sinänsä tai harkkaa tai demoja ei koske, mutta tämä on hyvä tietää, että tämmöinenkin mahdollisuus on. Eli selaimiin te voitte itse laittaa omaan CSS-tiedoston, jota sitten käytetään kaikilla sivuilla. Eli jos te vaikka, teillä on vaikka huono näkö, ja suurin osa se sivuista on teillä sillä, että joutuu vähän tihrustamaan tai suurentamaan fonttia, niin te voitte itse vaikka määritellä oman CSS-tiedoston, missä podille ja noille yleisimmille elementeille, otsikkoelementit, tekstikappale, niille vaikka laitetaan, että fontti on 150-kertainen. Jolloin kaikki sivut, missä te käytte, ihan sama minkä kokoiseksi siellä sivulla on se fontti määritelty, niin se teidän oma määritys laittaa sen 1,5-kertaiseksi. Tai jos teillä on vaikka värisokkeutta, niin te voitte varmistaa eri tekstien väreillä, että siellä ei esimerkiksi tule vihreätä ja punaista sillä, että toinen on taustaväri ja toinen tekstiväri. No, siinä on tämmöinen important määrä, mitä yleensä käytetään. Eli normaalisti laitetaan se tyyli, vaikka että tekstin väri on sininen, sitten perään välilyönti huutomerkki important, mikä tarkoittaa, varmistaa sen, että jos siellä jossakin sivun tekijän tyylitiedostoissa on määritelty tuo sama, eli siellä on myös pääotsikolla laitettu joku tietty väri, niin tämä important-määrittely tekee sen, että se ylikirjoitetaan riippumatta missä järjestyksessä selain tulkittiin niitä, että vaikka tavallaan siellä tulisi myöhemmin määritys, että se on joku toinen, niin tämä important otetaan aina käyttöön. Edellyttää tietenkin, ettei molemmissa ole importanttia, silloin se jälkimmäinen tulee käyttöön. Eri selaimissa on eri paikka, mistä saa laittaa sen oman tyylitiedoston valita käyttöön, ja Firefoxissa kätevin on tämmöinen lisäosa, kun Stylish, tuossa on linkkikin siihen, mistä pääsee asentamaan. Se asennuksen jälkeen löytyy täältä Add-ons-valikosta, User Styles-kohasta. Mä olen nyt sinne tehnytkin tuommoisen yhden kokeilu. Katsotaan, mitä siinä kokeilussa on. No siellä on, että pääotsikon fonttikoko 5 kertaa tuommoinen tavallinen fontti. Ei ole muuta määritystä vielä tässä. Ja nyt mulla ei ole se päällä, mutta mitä tuosta klikkaa Enable, niin nyt huomataan, että siinä tällä sivulla muuta ei pitäisi muuttua, mutta tuo pääotsikko on ihan julman kokoinen, eli se on 5 kertaa nyt se tavallinen. Ja voihan tuonne heittää joku toinen vaikka tekstikappaleille. Esimerkiksi sille pannaisi color. Harmaa vaikka tekstikappaleen väriksi. Tallennetaan tuo ja katsotaan mitä tapahtui tuosta esimerkiksi. Tuossa on P-elementti, niin se meni nyt harmaalle ja tämä ei mennyt, koska se on lista siinä UL- ja LI-elementtiä. Tuolla on taas harmaata. Eli tällä te voitte ehkä Firefoxilla helpoiten sitä kokeilla, että miten se muuttaa. Tämä ei nyt, koska tämä on vähän lisäosa, se ei ole puhtaasti selaimessa, niin siinä ei ole välttämätöntä, että mulla olisi tuolla se important-määritys. Mutta jos haluaa varmistaa, että se homma siinä pysyy kaikilla muillakin selaimilla, niin silloin tänne kannattaisi vielä kirjoittaa tuo important perään. No, tuo semmoinen nice to know juttu, eli on mahdollista. Nyt mulla jäi päälle se. Otetaanpa tuo vielä pois. No. Tuossa IE ja Opera on nuo valikkokomennot. Firefoxissa on itse asiassa hankalin ilman noita lisäosia. Se on vähän tuskaisen takana se tiedosto, mutta löytyy se sieltä. Mutta tuossa Stylissa on ehkä siihen helpompi. IE ja Operassa vain valitaan tietty tiedosto, mitä käytetään. No, tyylitiedostojen liittäminen HTML-dokumenttiin. Eli sehän tapahtui tänne head-elementin sisälle ja toimi tuolla linkki-elementillä, mille annetaan sitten rep-attribuutilla, että missä se tyylitiedosto on, mikä tiedosto nimi. Eli tässä nyt esimerkiksi samassa hakemistossa löytyisi tuommoinen tyyli1a.css, tyylitiedoston tiedostopäätös siis CSS. Sitten rel-attribuutti kertoo, että minkälainen tiedosto tällä linkillähän voi laittaa muutakin. Tuo relli kertoo, että ollaan liittämässä tyylitiedosto. Ja se on tekstitiedosto, niin type on text kautta CSS. Ja katsotaan kohta tuota, mitä tuo title siinä määrittää. Eli tuossa vielä kertauksena tämmöinen perustyylitiedoston liittäminen. Eli linkki-elementti head-elementin sisälle. Tiedoston nimi, jos se on jossakin muussa hakemistossa, niin muistakaa laittaa myös se polku tuohon. Sitten rel kerrotaan, että on tyylitiedosto, type text kautta CSS, title, tyylin nimi, tuota ei ole pakko antaa, kohta katsotaan kannatteeko vai ei. Sitten mediatyyppi, mille laitteelle se tyylitiedosto on. Media all tarkoittaa, että kaikille laitteille. No sitten katsotaan kohta esimerkki näistä, miten nämä määrittää, mutta ensin vähän teoriapuolta. Jos te ette laita sitä titleä, niin tarkoittaa, että silloin se tyyli on aina käytössä. Eli tarkoittaa, että jos teillä on monta eri tyylitiedostoa siihen laitettu, monille eri medioille, jos teillä on joku tyylitiedosto, missä ei ole titleä, ja se media on esimerkiksi all, niin silloin se on pohjana ihan kaikille laitteille, ihan kaikille selaimille. ja myös sille tavallaan vaikka tulostukselle tai mobiililaitteille. Eli jos te haluatte tehdä semmoisen ikään kuin pohjan, missä on ihan perusominaisuuksia, mitkä soveltuu kaikille, niin silloin kun jättää titlen pois niin, ja laittaa mediaksi all, niin silloin se on aina käytössä. Minä itse käytän tätä tekniikkaa, eli mulla on yleensä aina semmoinen yksi perustyylitiedosto, mihin kaikki semmoiset NS-tavalliset varmat määritykset. No sitten jos sen titlen laittaa, niin se tyyli on edelleen käytössä, mutta silloin sen voi vaihtaa. Eli selaimessa vie page style, siis tuolta piti näyttää, tuossa on useampi laitettu, niin täällä voi sitten tulla lista, että mitä tyylejä on mahdollista. Niin kun on title, niin se title tulee sitten tuohon listaan ja sieltä voi napata käyttöön sen, minkä itse haluaa. Sitten, jos teillä on useita tyylitiedostoja linkitetty, niin kuin mullakin on tuossa linkitetty 5 tyylitiedostoa, niin kaikki, joissa on sama title, määritellään samaksi tyyliryhmäksi. Ja jos niitä ryhmiä on useita, niin silloin niistä käytetään ensimmäistä. Esimerkiksi tässä nyt mulla on perustyyliä 2 tyylitiedostoa, sitten on perustyyli 2, perustyyli 3. Niin näistä tulisi käyttöön nyt nuo 2 ensimmäistä, koska niissä on sama title. Eli tavallaan noissa tyyli 1A ja 1B-tiedostossa olevat CSS-määritykset, niin lyöhän vain peräkkäin ensin 1A, sitten 1B, ja se on se, mitä käytetään. Katsotaan kohta tuota tarkemmin. Nämä muut titlet jäisi sitten sinne valikoiksi, eli täältä selaimesta voisi sitten hakea ja valita niitä käyttöön, mutta oletuksena ne ei olisi käytössä. Sitten, jos muutetaan tuo rel-attribuutti muotoon alternate style sheet, niin silloin tuo on tarkoitettukin vaihtoehtoiseksi, eli se ei ole oletuksena, mutta se löytyy täältä valikosta, eli käyttäjä saa sen sieltä napata. Ja itse suosittelen, että kaikki ne vaihtoehtoiset laitettaisiin tuolla alternateillä, eikä vain sillä tekniikalla, että kaikki olisi tuolla style sheetia ja muuteltaisiin titleä. Ne kyllä tulee sinne selaimen valikkoihin, mutta rakenteellisesti järkevämpi on se, että jos te tarkoitatte, että tämä on vaihtoehtoinen, niin silloin kerrottu myös, että se on tuo alternate. Niin, että täytyy aina muistaa laittaa se title, koska muuten se ei näy siellä selaimen valikoissa se tyyli. Sitä ei saa käyttöön, vaikka se tavallaan siellä taustalla olisikin. Sitten tuo media-attribuutti, sillä voi määritellä, mille laitteille ne tyylimääritykset on. Se perus, mitä mulla on noissa esimerkissä ollut, tuossa mitä katsottiin, oli all, eli kaikki laitteet käyttää. Sitten te voitte spesifioida, että tietty tyylitiedosto onkin vain tietylle laitteelle. Esimerkiksi tuommoinen media handheld. Tuossa 5-10 vuotta sitten tehtiin tämmöistä handheld-tyylitiedostoa kännyköille. Eli semmoiset kännykät ensimmäiset, millä vähän pystyi nettiäkin käyttämään, ne tunnisti, että he on tämmöistä handheld laitteita, jolloin ne osaisi käyttää tuota, mutta nykyisin uudet puhelimet tai mitä ne nyt on, kun ne enää puhelimia vai mitä ne laitteet on, niin ne tunnistaa tai omaksi mediaksi kertoo tietokoneen näyttö, jolloin ne, niille ei tuota vaikuta yrittää enää. Tuommoillaan harkastakin poistettu pari vuotta sitten. Mutta jos haluaa semmoisille vanhoille kunnon nokialaisille, jos jollakin vielä semmoisia on, niin tuo voisi toimia sinne hyvin. Sitten tulostukselle media print. Printerit esimerkiksi jo tuo tulostuksen esikatselu, niin se osaa käyttää tuota media printtiä, jos semmoinen löytyy. Medioita on muitakin, että tulee tuolla luennolla 6 käytyä läpi kaikki. Pääasia tässä, että tiedätte, että mikä merkitys sillä on, että minkä te tuonne laitatte. All media tosiaan kaikille. Ja tärkeää se, että jos te unohdatte laittaa tuon median, eli sitä ei ole ollenkaan siellä. Se ei ole pakollinen, niin se tarkoittaa samaa kuin all media. Eli jos media puuttuu, niin käsitellään kuten all mediaa. Sitten tietokoneen näyttö, se on hyvä tietää, että siinä media on screen. Screenia ei välttämättä aina tarvitse määritellä, koska tuo all media monesti tehdään sillä, että se sitten käy tietokoneen näytölle ja sitten noissa muissa vain ylikirjoitetaan sieltä semmoisia ominaisuuksia, mitkä ei vaikkapa mobiilinäyttöihin tai tulostimelle kelpaa. Ja tärkeää on myös se, että jos on eri medioille laitettu tyylitiedostoja, että mikä on tuo järjestys tuossa, koska niitä kaikki, jotka tulee käyttöön, niin ne sieltä ylhäältä alaspäin logiikalla käydään läpi. Eli jos vaikka all-median tyyliä täytyy pystyä ylikirjoittamaan esimerkiksi siellä printtimediassa, niin se printti on oltava alempana tuossa järjestyksessä. Koska jos on ylhäällä, sitten tulee all-media, niin kaikki mitä on allissa, niin ne menee sen printin päälle. Eli tuossa on hyvä miettiä semmoinen, että ensimmäisenä ihan pohjatiot, sitten suurin osa käyttäjistä, eli screeni tai all-media, sitten tulee ne erikoisryhmät siellä viimeisenä, vaikkapa se printti ja mille te nyt teettekin, projektori tai muita. Eli nuo oli kaikki tapoja, millä liitetään se ulkoinen CSS-tiedosto. Me voitaisiin liittää niitä tyylimäärityksiä myös suoraan sinne HTML-tiedoston sekkaan. Eli voitaisiin käyttää tämmöistä samaa sinne head-elementin sisälle myös. Tämmöinen elementti on olemassa kuin style, mikä on ihan validi elementti, ei sinänsä mitään, jolle kerrotaan attribuuttina tyyppi, että se on tekstit kautta CSS, ja silläkin kerrotaan, että mitä mediaa. Ja sitten tämä elementin sisällä laitetaan sinne kaikki tyylimääritykset. Mutta miksi tuo on huono tapa on se, että se rajaa vaikutuksen vain yhteen dokumenttiin. Tämä pitäisi jokaisen HTML:ään kopioida sama elementti, ja jos tulisi muutoksia, niin pitäisi muistaa muuttaa moneen paikkaan. Eli ei kannata käyttää tuota, vaan mieluummin se ulkoinen CSS-tiedosto. Sitten vielä spesifimpi määritys on se, että te tietylle elementille suoraan määrittelette HTML-sekkaan. On olemassa style-attribuutti, eli kerrottaisiin, että nyt tuo kyseinen H1-elementti saisikin sinisen värin ja keltaisella taustavärillä. Mutta taas tätäkään ei voi suositella rajaa vaikutuksen vain yhteen elementtiin ja onnistuu myös ulkoisella CSS-tiedostolla. Tuolle kyseiselle H1 voisi laittaa vaikka tietyn luokan tai tietyn tunnisteen, johon sitten viittaisi siihen kyseiseen tunnisteeseen CSS-tiedostossa ja saisi vain sille yhdelle elementille tietyn ulkoisun määrityksen. No sitten tärkeää on tietää se, että jos samalle elementille on määritelty tyylit useassa paikassa, niin mikä on se käyttöjärjestys, mikä tulee silloin käyttöön. Eli tuossa on lista 1-5 käyttöjärjestys, ja mitä pienempi numero löytyy, niin se aina tulee aikaisemmin käyttöön. Eli jos se käyttäjä on asettanut selaimeen sen oman CSS-tiedoston, ja sieltä löytyy ne important määreet, niin aina käytetään sitä. Seuraavaksi käytettäisiin tätä style-attribuuttia, jos semmoinen löytyy. Sen jälkeen käytettäisiin tätä style-elementtiä, jos semmoinen löytyy. Ja vasta sitten haettaisiin tuota erillistä CSS-tiedostoa. Ja jos ei semmoista löydy, niin sitten selaimellahan on joku oletus. Esimerkiksi H1, niin sillä on joku fonttikoko ja fontti on musta ja taustaväri valkoinen. Sitten käytetään niitä. Eli oikeastaan ainoa, missä tätä style-attribuuttia tai elementtiä voisi ajatella tarvittava, on se, että jos teillä on vaikka joku HTML-tiedosto, minkä ulkoasua teidän pitäisi pikkusen päästä muuttamaan, mutta se tyylitiedosto vaikka tulee jostakin muualta ja te ette pääse siihen käsiksi, niin sieltä voisi nopeasti sitten ylikirjoittaa jonkun tietyn määrityksen laittamalla suoraan tänne HTML-tiedostoon se määritys. Mutta tuo on siis poikkeustapaus tällä kurssilla, että esimerkiksi tulee tuota tarvittamaan. Mutta tätä järjestystä voisi hyödyntää tuolla ylikirjoituksessa. Sitten katsotaan vähän tarkemmin, että miten tuolla esimerkkisivulla tulee käyttöön eri tyylit. Eli minulla on tämmöinen sivu, mihin on nyt liitetty 5 tyylitiedostoa. Siellä on tyyli elementtikin, mutta se on nyt kommenteissa, eli ei tällä hetkellä vielä vaikuta mihinkään. Ja katsotaan, että mitä noissa tiedostoissa on. Eli yksi A:ssa on määritelty pääotsikolle punainen fontti ja vihreällä taustalla hirveä yhdistelmä, mutta semmoinen näyttäisi olevan. Yksi B:ssä on toisen taso-otsikolle sinistä fonttia keltaisella taustalla. Tyyli kakkonen ensiksi. Kakkosessa on annettu molemmat. Siellä on ykköselle musta fontti ja kakkoselle olisiko tuolla harmaa tuo 80. Ja sitten oli tuo kolmonen, missä on haettu. Eli tuohan tuo Apron koko CSS-tyylitiedosto, mitä käyttää nämä meidän Apron-sivut. Ja sitten lisäksi vielä pääotsikolla sininen fontti keltaisella taustalla. Ja oletuksena katsotaan, niin mitä tuolla nyt käytetään. Siellä tuli tuo ensimmäinen pääotsikko sillä punaisella värillä ja vihreälle taustalle. Eli sehän löytyi sieltä tyyli 1A:sta. Ja sitten siellä tuli toinen pääotsikko, tuli kuitenkin musta tausta, valkoinen tekstiväri. Nyt täytyy muistaa, että tässä on loogisesti huonosti H1, ja ne ei saisi olla kuin yksi per dokumentti, eli nyt esimerkin vuoksi niitä on vain tuossa kaksi laitettu. Eli miksi tuo H1 ei saanut, tämä jälkimmäinen H1 ei saanut samoja ulkaisumäärityksiä, mikä tuo ensimmäinen, johtuu nyt siitä, että täällä kyseiselle elementille on määritelty tällä style-attribuutilla, että väri on valkoinen ja tausta musta. Eli style-attribuutti, muistat sen järjestyksen, se tulee aikaisemmin käyttöön kuin tyylitiedosto, niin sen takia tuo väri on erilainen. Sitten siellä oli nuo kaksi H2, mitkä oli keltainen tausta mustalla sinisellä värillä, ja ne löytyi tuolta tyyli 1B:stä. Eli tässä kun tuo perustyyli title on sama näissä kahdessa ensimmäisessä, niin otetaan käyttöön molemmista löytyvät ominaisuudet. Pyssäättekää tai kysykää heti, kun joku ihmetyttää. No sitten huomaatte, että mulla on siellä noita muitakin, eli siellä on perustyyli 2 ja 3. Ja me voidaan täältä katsoa nyt, että miltä näyttää se 2. Voitaisiin panna kommentteihin tuolta 2 rivia tai sitten käytetään selainta ja otetaan se perustyyli 2 sieltä. No siellähän perustyyli 2, niin nyt meillä on käytössä vain tuo rivi. Siellä on tämä tyyli 1B, eli sama tiedosto, josta löytyy ainoastaan tuo H2 määritys. Ja se on siis määrittänyt meille nuo. Tämä toinen pääotsikko tulee luonnollisesti edelleen tästä style-attribuutin kautta. Mistä tulee nyt tuo ensimmäisen pääotsikon musta fontti, valkoinen tausta? Kuka kertoo? Joo, eli sitähän ei ole nyt määritelty missään, eli sitä ei ole täällä sille mitään attribuuttia laitettu. Sitä ei löytynyt täältä tyyli 1B:stä, niin silloin käytetään mitä selain tarjoaa oletuksena. Ja nyt me voidaan katsoa, että miten tuo tyylielementti sitten näkyy. Jos me otetaan kommenteista pois, minulla on täällä valmiina H1:lle tehty tyylielementti. Niin nyt se tyylielementti tuli käyttöön noille molemmille H1:sille, mutta sen jälkimmäisen taas se attribuutti oli voimakkaampi mitä elementti, niin se pysyi siinä attribuutin musta-valkoinen värityksessä. Mutta nyt tuo ensimmäinen sai sitten se elementin käyttöön. Noin. Ok. Sitten katsotaan miltä näyttää tuo perustyyli 3. Siellä oli siis haettu se Apron tyylitiedosto siihen pohjalle. Huomaatte, että vähän menee samaan näköiseksi, mitä oli, on nuo luentosivut. Samaa värimaailmaa, mutta tuo ensimmäinenhän tuossa poikkeaa aika radikaalisti. Eli siellä on tuommoinen kelta-sininen ruotin värit ensimmäiseen. Ja mistä se johtuu, eli miksei sinnekin tullut nuo Apron värit. Katsotaan, mitä siellä tyyli 3:ssa on, niin täällähän oli ensin haettu importilla tuo Apron tyylitiedosto, sitten laitettu H1:lle sininen väri, keltainen tausta. Ja voitte ajatella, että tuo import Apro tarkoittaa, että kaikki mitä tuosta Apro 2008.css-tiedostosta löytyy, lintataan juuri tuohon kohtaan. Ja sitten, koska tuo H1:n määritys tulee myöhemmin tuossa tiedostossa, niin se sitten ylikirjoittaa sen, mitä siellä APROssa on määritelty tälle H1-elementille. Ja mistä tämä toinen määritys tulee? Sekään ei näytä samalta kuin APRon sivut. Eli vasta oikeastaan tästä lähtien se alkaa näyttämään siltä, miltä APRon sivut. Tuo tuli siitä CSS-tiedostosta. Se tulee edelleen sieltä attribuutista, eli tämähän meillä on tämä color white background black. Se, miksi se nyt näytti pikkusen erilaiselta, mitä nuo muut, jos mä päivitän, tässähän se on paljon matalempi tuo musta taustaväri, niin se johtuu siitä, että nyt siellä APROssa on jotakin tuolle otsikolle määritelty, esimerkiksi sen ylämarginaalia on määritelty tietyn verran, niin se käyttää kaikki ne määritykset sieltä APROsta, mitä ei ole sitten ylikirjoitettu siellä attribuutissa. Eli attribuutti otti kantaa ainoastaan taustaväriin ja tekstin väriin. Kaikki muu saa tulla sieltä pohjatyylitiedostosta. Sitten viimeisenä siellä meillä oli tämmöinen vaihtoehtoinen, eli tyyli 2, missä oli sitten määritelty sekä H1 että 2, ja otetaanpa se käyttöön. Eli nyt se näyttää tuolta, ja taas kaikki muu tulee vaihtoehtoisesta, mutta nyt sieltä attribuutista tulee sitten tuo toinen pääotsikko. Jos minä sen tuolta siis poistasin, niin nyt ne näyttäisi ihan sitten. Tuo aina kun päivittää sivun, niin se nappaa käyttöön tämä oletustyylin, eli ei pidä tätä, minkä te olette valinnut selaimasetuksista. Nyt ne näyttäisi siis samalta. Ok, tuota voi katella itsekin, jos tuntuu, että on ongelma, että miten ne eri jutut tulee käyttöön. No sen voisi tästä vielä demota, että jos me otan nyt jostakin näistä titlen pois. Niin nyt tuo ensimmäinen rivi siis tarkoittaisi, että tuota tyyli 1a:ta, ja siinä ei ole mediaa laitettu, niin se on aina kaikissa tyyleissä pohjalla. Ja pannaanpa sinne nyt joku vähän merkillisempi määritys. Body, niin se varmasti näkyy. Ja tämä on tekstikappale, niin ei muutu niin radikaalisti. Sille joku harmaa tausta. No, nyt ei ole mitään ihmeellistä tässä normaalissa, ilman muuta se tulee käyttöön, kun se on siellä ensimmäisenä. Mutta nyt, vaikka me vaihdetaan näitä muita tähän käyttöön, no tässä se ei tule, kun se hakkee sieltä APROsta sen, mutta on sitten käytössä tämä vaihtoehto tai joku noista muista, niin se on aina nyt tuo tekstikappale on sitä harmaata. Äsken, kun vaihdettiin noita, niin huomasitte, että sehän tuli vain käyttöön se kyseinen tyyli täältä, mutta nyt kun otin titlen pois, niin tuo ensimmäinen rivi on pohjalla jokaisessa. Sitä voihan sitten ylikirjoittaa, jos vaikka tuolla tyyli kakkosessa minä sitten määräisinkin, että se ei ole kiva se harmaa, vaan keltainen on parempi. Ja nyt kun me valitaan tuo vaihtoehto, niin nyt se sitten ylikirjoittaa siellä vaihtoehtoisesta tiedostosta löytyvä tekstikappale sen harmaan sieltä. Ja nyt jos selain on standardia tukkee, niin tuossa pitäisi taas tapahtua se, että tulee käyttöön kuitenkin se harmaa nyt, kun ne on väärin päin ikään kuin nuo tyylitiedostot. Eli vaihtoehto ne otettiin käyttöön. Mutta nyt täällä jälkikäteen tuli tyylitiedosto, millä ei ole titliä, joka on aina käytössä, niin sieltä löytyvät määritykset kumosi sitten kaiken, mitä tässä meidän vaihtoehtoisessa samoja määrityksiä oli. Eli tuon kanssa täytyy olla tarkkana, että mikä on järjestys ja onko titliä, mikä se titli on, mikä on media. sitä käyhän tässä oikeastaan seuraavat luennot ja demot, niin teillä pyörii tuo siellä taustalla koko ajan. Ei kannata sillä summissa vaan copypastata aina, että no tuossa oli se tyylitiedoston linkitys ja liittää sitä, vaan miettiä oikeasti, että minkälaisen te haluatte siihen. Mille se tulee olla käyttö, onko siellä sitä titliä, mikä on media ja onko se vaihtoehtoinen vai normaali. Että ei kannata sillä vähän huitasta sitä. No ok, me käytin tuohon aika paljon aikaa, mutta toivottavasti se tuli siitä selville. Tuo yllättävä harkka vaiheessakin vielä monilla se ongelma on juuri se, että on jotenkin ei vielä ymmärrä sitä logiikkaa, että mistä tiedostoista tulee mikäkin käyttöön. Tuossa on jotakin linkkejä lisää tietoihin. Sitten tuohon tyylien määrittämiseen. Tehän olette sitä nähnytkin tästä taustalta, kun minä aina jotakin esimerkkejä sinne kirjoitan, että miten se tapahtuu. Eli yksinkertaisesti elementille on siis se, että, tai ei puhuta vielä elementeistä, vaan määritys tapahtuu niin, että se tyylin kohde ja sitten ne ominaisuudet laitetaan noihin aaltosulkeiden sisälle. Ja sillä tavalla, että tyylin ominaisuus, kaksoispiste ja sitten se arvo ja puolipiste. Ja tuossa arvon ja puolipisteen välissä ei saa olla välilyöntiä. Että tämä ei ole merkityksen, että onko tuossa kaksoispisteen jälkeen välilyönti vai ei, mutta validaattori herjailee, jos tuohon arvon ja puolipisteen väliin menee laittamaan välilyönti. No, helpoin on siis se, että suoraan tietylle elementille annetaan niitä arvoja. Eli tuossa nyt on body-elementille annettu tekstiväriksi musta ja taustaväriksi valkoinen. Tuotahan me olen käyttänyt näissä esimerkkeissä. Jos katsoitte näitä CSS-tiedostoja, niin niissähän on kaikissa vain joku elementti, joka saa tietyt arvot. Eli kaikki elementit, kaikki tekstikappaleet, mitä siltä sivulta löytyisi, mihin tuo tyyli 2 on liitetty, saa tuon samaan keltaisen taustavärin. Se on se yksinkertaisin juttu. Sitten jos teillä on useita ominaisuuksia, mitkä samat kelpaa monille elementeille, niin te voitte koodia lyhentämiseksi kirjoittaa erotella ne pilkuilla tuohon. Eli jos vaikka kaikille 6 otsikkotasolle haluaa samaan fontin samalla värillä, ja tuossa on vielä pantu alle viivaus kaikille, niin ne voi pilkulla erotella tuohon. Ei tarvitse jokaiselle tehdä omaa lohkoa. Sitten, jos eri ominaisuuksilla antaa vaihtoehtoisia arvoja, esimerkiksi tämä fontti, tuossa on annettu Verdana, pilkku, sans serif. Eli ensiksi tarjottaa, että otapas Verdana, jos sieltä selaimesta semmoinen löytyy. Sitten, jos ei löydy, niin katsotaan, mikä on listassa seuraavana ja mitä tuo sans serif tuosta tarkoittaa. Tarkoittaa sitä, että eti joku päätteetön fontti, mikä on oletuspäätteetön fontti selaimista. Ja fontin määrittelyssä on aina hyvä laittaa viimeiseksi, että minkä tyyppisen fontin löytyy, jos ei se selain tiedä juuri sitä tarkkaan, mitä te siihen tarjoatte. No sitten jos tietylle ominaisuudelle voi antaa useita arvoja, niin kuin vaikka tuo border, niin välilyönnillä erotetaan. Eli siinä on ensiksi kerrottu, että alareunaviivan leveys on 1 pikseli. Sitten välilyönti tietää tulkitsija selain, että nyt tulee seuraava. Sitten kerrotaan, että se on yhtenäinen se viiva ja sitten kerrotaan, että se on musta. Näille on sitten tietty järjestys, että missä järjestyksessä nuo pitää kertoa, ja se tulee aina se ominaisuuden, kun käyhän se ominaisuus läpi, niin siellä sitten kerron sen. Ja tärkeää on siis tuo, että CSS-määritykset luetaan käyttöön kirjoitusjärjestyksessä. Eli sinne tyylitiedosto ei voi vain hutkia sinne tänne niitä, vaan jos teillä on jossakin samalle elementille määritys 2 kertaan, niin silloin se jälkimmäinen tulee siis käyttöön. Pitää äkkiä saada muokata jotakin tiettyä tiedostoa, vaikkapa miekö esimerkkinä näytän teille tätä apron-tyylitiedostoa, muokkaan tätä, että on hirveän pitkä. Ja minä haluan demota, että miten tuo vaikka muuttuu tuo H2-tason otsikko tuossa, niin minä voin sen takia kirjoittaa juuri sen tänne viimeiseksi, että minä olen varma, että jos siellä on aikaisemmin määritelty jotakin tuolle H1:lle, niin tämä sitten kumoaa sen sieltä. Eli jos mä olisin tämän laittanut tuonne alkkuun, niin se ei toimi, koska siellä myöhemmin jossakin vaiheessa tulee sitten tuo vaaleanruskea väri sille H2:lle. No, perintää. Ne tulee kans aina eri ominaisuuksia ja elementtien kohdalla esille tarkemmin, mutta pääidea se, että tuossa esimerkissä siellä on tuo H1-pääotsikko, jonka sisällä yksi sana on sitten vielä merkitty tärkeäksi, eli strongilla. Niin nyt tuo strong saisi esimerkiksi saman värin, mitä tuo H1 saa. Eli ihan luonnollinen perintä, että kun elementin sisällä toinen elementti, niin se saa sen saman värin. Mutta jos tuolle strongille olisi määritelty erikseen väri ja se olisi eri mitä H1, niin silloin se strongi saisi luonnollisesti sen sille määritellyn värin. Mutta jos strongille ei ole väriä kerrottu, niin silloin se saa tuon H1 värin. Mittayksiköt. Yksi semmoinen, mistä kans joutuu harkassa monesti antamaan palautetta, että laitahan paremmin skaalautuvia yksiköitä. Eli lähtökohtana on se, että prosentit tai EM-yksikkö, joka suhteutetaan oletusfontin kokoon, 1 EM on siis sama kuin oletusfontin koko, ne on parhaita yksiköitä, skaalautuvat hyvin, ei ole riippu siitä, että minkälainen näyttö on, minkä kokoinen fyysisesti yksi pikseli siellä esimerkiksi on. Aina pitäisi näyttää samalla. Ja skaalautuvuudella tarkoitan sitä, että kun selaimesta isontaa fonttia, niin se menee kivasti. Tai sitten, jos kaventaa ikkunaa, niin pysyy hyvin se rakenne siinä. Ja prosentit yleensä toimii tosi hyvin tällaisissa sivuttaissuuntaisissa arvoissa. Mutta sitten, kun mennään pystysuuntaisiin, eli vaikka ylämarginaali tai alamarginaali tai niihin jotakin täytteitä, niin silloin yleensä tuo EM on parempi. Sellainen ei oikein osaa, että tässä suunnassa liikutellaan, niin se prosentit, että vaikka 10% näytöstä, niin se on aika hankala arvioida, että niitä kannattaa välttää, mutta leveyssuuntaisissa tosi hyvä. EM käy molempiin, sekä leveys- että korkeussuuntaiseen. Sitten pikseli, se on juuri se ongelma, että monesti tykätään käyttää pikseleitä, mutta ne ei ole taas skaalautuvuudelta niin hyviä. Ja ongelma on se, että se pikselin fyysinen koko voi olla niin erilainen eri laitteissa. Niin vaikkapa just, jos mulla tämä Nokia 900, niin tässä on ehkä tuommoinen 7 senttiä leveä näyttö, ja siinä on 800 pikseliä mahutettu siihen 7 senttiin. Niin te tiedätte, että se yksi pikseli tässä, niin se on aika pieni fyysisesti. Kun taas nyt mulla on tämä oma tietokoneen näyttö, missä on resoluutio, tällä hetkellä siinä on leveys 1024, eli ei hirveästi isompi mitä tässä, mutta se on semmoinen 3 kertaa leveämpi tuo näyttö, eli ihan eri fyysinen koko sillä pikselillä. Ja jos me haluttaisiin, että se tämän pikku kännykänkin käyttäjä näkisi sen vielä, niin, ja me oltaisiin määritelty se pikselikoko sillä, että se näkyy hyvin tässä tietokoneen näytöllä, niin silloin tuolla kännykällä olisi ongelma, että pitäisi suurennuslasia käyttää tai suurentaa rajusti sitä näkymää. No, missä sitä voi käyttää? Pienet määritykset. Voisi sanoa, mikä on pieni, alle 5 pikseliä. Se on jo niin vähän, että se ei paljon haittaa siihen asemointiin. Niissä sitä voi käyttää. Tuo on semmoinen tuo reunaviiva border, niin siihen ei hyväksytäkään esimerkiksi prosenttia. Eli siellä monesti joutuu käyttämään pikseliä. EM-yksikkö sinnekin hyväksyttää, että sitä voi siellä käyttää. Missä pikseleitä eniten tarvitaan, niin silloin kun asemointi tehdään kuvien kanssa. Eli kuvalla on aina tietty leveys ja korkeus, ne on teillä tiossa. Jos teille kuvalle joku tietty lohko täytyy tehdä, niin että se on juuri kuvanlevyinen, niin silloin siihen voi laittaa pikselit. Ja siihen täytyykin laittaa, koska muuten te ette voi tietää, että paljonko joku kuva on prosenteissa tai EM-yksikössä. Mutta lähtökohta siis se, että käytetään noita suhteellisia, jos huomatta, että ne ei toimi, niin otetaan silloin vaikka se pikseli. Tuossa nyt on annettu esimerkkejä prosenteilla, EM:illä, sitten on pikseleillä tuo reunaviiva. Muitakin yksikköjä on. tuossa listaa niistä, eli tuumat, sentit, millit, sitten on pisteet, sitten on tuommoinen kuin pikas, mikä on sama kuin 12, yksi pikas on sama kuin 12 pistettä, ja sitten oli vielä tuo EX, mikä on fontin korkeus. Sitä voi joskus tarvita, tuo EM on siis perusfontin koko, mutta jos te tiedätte, että haluan juuri saman verran marginaalia, mitä on vaikka tuommoisen pikkusen e-kirjaimen korkeus, niin silloin tuo EX on aivan käytettävä. Sitä saa ihan hyvin käyttää. Harvoin kyllä tarvii juuri tietyn fontin korkeutta. No, kukaan he keksisi, että missä me voitaisiin tarvita vaikka senttiä tai milliä, milloin ne voisi olla järkevä käyttää? Ei välttämättä tule aivan heti mieleen, tulisiko jollakin. Joo, kyllä. Eli jos me tehdään printtiulkaisua paperille, niin siinä me on ihan hyväkin ajatella, että jos vaikka A4 tulostetaan, tai no miksei vaikka A3 tai joku muu koko, niin siellä voisi ajatella, että no marginaali on ihan hyvä antaa, että 0,5 senttiä. Eli jos me tietään se fyysisen median koko, niin silloin noita voi käyttää. Sivulla käytettävät värit, siihenkin on monta tappaa. Ei ole sinänsä niin merkitystä, että mitä käyttää, kunhan se on validi tapa, niin silloin selaimet ymmärtää näyttää ne värit. RGB-värejä voisi antaa prosenteilla, eli punaisen, vihreän ja sinisen värimäärät. Jos kaikki on 100%, niin kyseessä on silloin valkoinen, jos kaikki on 0, niin on musta ja muut värit siitä väliltä. Sitten perusvärit voi ihan kirjoittaa englanninkielisillä nimillä ja mitä ne on, jotka validaattorit hyväksyy, niin se ei hirveän pitkälle se lista, se on tuossa. Eli noita on 15 suurin piirtein. Ja yksi mikä tuolla tämmöinen perusherja, minkä saa kirjoittaa, on tuo harmaa. Harmaatahan voidaan kirjoittaa ihan kai kieliopillisestikin oikein, että onko se sitten krau vai krey. Mutta validaattori, jos kirjoitatte se harmaa, niin se täytyy olla tuo muoto krau. Se kannattaa sieltä huomata. Eli niitä ei ole hirveän paljon, mutta ihan perusvärit voi kirjoittaa. No sitten voi antaa tuossa RGB-arvona, eli koodina, ja esimerkiksi tämä FileZilla, mikä etsii tietyn värin, käytätte sitä demoissa. Lisää osaa se nyt katsoa, että mikä väri oli vaikka tuo kellertävä täältä oikealla, niin esimerkiksi tuo nyt, jos kopioi tuon FFC752, niin se tulee juuri tuo vaaleamman värinen taustaväri tuolta. Eli itse käytän paljon tuota, että nappaan sen tietyn värin joko selaimista tai kuvankäsittelyohjelma tuossa saa myös antaa tässä RGB-muodossa sen, niin sitä voi käyttää semmoisille vähän eksoottisemmille. No sitten, itse asiassa tuo on parempi tämä, niin tässä missä oli määritelty nuo, mitä saa kirjoittaa, niin siinä on sitten pitkä lista noita RGB-koodiakin ja se lohkon taustaväri on aina sillä värillä, mitä se koodi tarkoittaa, niin tuostakin niitä voi poimia. Tai sitten tuommoisia vähän muita värejä, niin tuossa on myös kerrottu niitä koodeja. Risuaita vain tuon koodin eteen, niin toimii. Sitten jos omalle sivulle miettii värimaailmaa, että mikä olisi hyvä, niin tämmöinen on aika kiva työkalu kuin Color Seme Designer. Sitä voi vaikka valita tuommoinen, että käytetään 3 eri värisävyä ja sitten voi täältä pyöritellä itselle, että mikä olisi semmoinen sopivat sävyyt ja sitten näiden eroa voi vaihdella. Ja mikä tässä on sillä lailla hyvää, niin tässä pitäisi olla, kun siellä on joku fiksu tehnyt tuon, niin siinä on värit vaiheltu sillä, että niiden sävy olisi suurin piirtein sama, että nyt sinne sivulle esimerkiksi tulisi nuo 4 väriä ja vaikka kaikki värit on eri, niin ne on samasta sävymaailmasta kuitenkin, että pitäisi keskimääräiseen silmään istua sillä kivasti. Tällä voi siis koko sivustolle miettiä värejä, esimerkiksi tuolla. Jos on graafikko, niin eihän siihen silloin mitään apua tarvitse, kunhan vain valkkaa sopivat värit. No, CSS-tiedostossa voi kommentoijakin. HTML-tiedostossahan se oli siis, voitaisiin se tuossa nyt auki. Tuo HTML-tiedostossa se oli siis pienempi kuin huutomerkki 2 väliviivaa, siitä lähti kommentti ja se loppui sitten silloin, kun tuli 2 väliviivaa ja suurempi kuin, mutta CSS-puolella niin vähän niin kuin C-kielestä, eli kautta ja tähti, siitä lähtee kommentointi ja toisinpäin tähti kautta viiva, niin siihen loppuu kommentti. Eli nuo sitten, että siellä voi itselle panna vaikka muistiin, että mitä sillä tietyllä tyylillä tai mihin se vaikka kuuluu, jos on tosi pitkä tyylitiedosto. No import meillä tuli esillekin siinä, kun oli se apron-sivu liitetty. Eli tuo add-merkki ja import silloin voi liittää muista tyylitiedostosta sisällön. Ja tosiaan ne pitää olla ihan ensimmäisenä siellä tyylitiedostossa. Myöhemmin niitä voi sitten itse ylikirjoittaa tarpeen mukaan. Ja niitä voi olla samassa tiedostossa useampikin, mutta pääasia, että ne on ne ensimmäiset rivit. Aika harvoin tuota tarvii, mutta miksei joskus. No sitten noihin valitsimiin. Eli se tavallinen tapaus oli se, että me annetaan tietylle elementille joku tyylimääritys, mutta useasti me tarvitaan, että jos meillä on vaikka se p-elementti siellä tai div-elementti, millä määritellään niitä lohkoja, niin mehän ei halutakaan, että kaikille p-elementille tulisi juuri samanlainen, vaan halutaan tiettyihin p-elementteihin tai tiettyihin div-elementteihin päästä käsiksi, niin mitä mahdollisuuksia on siihen? No, luokka on siihen se, mitä me useimmiten käytetään. Mulla oli täällä siihen esimerkki. Eli käs. Tässä on HTML-tiedostosta pikku pala. Siellä on 2 tekstikappaletta. Jälkimmäiseen on laitettu attribuutti class, mille on annettu arvoksi varoitus. Ja sitten on tyylimäärityksessä on tekstikappaleille tiettyä määritystä. Ja sitten on määritelty p.varoitus, eli se saisi samaa taustaväri valkoinen, mutta siellä tekstin väri olisikin punainen. Ja mulla on nyt nuo napattu tänne tiedostoon. Eli tuossa on se HTML, mikä mulla on tuolla auki, eli siellä on nyt vain nämä 2 tekstikappaletta. Ja sitten tyylitiedosto, mitä se käyttää, on tuo tyyliesiin.css. Eli täällä on määritelty nuo p ja sitten p.varoitus. Ja kun katsottiin tuosta ulkoasua, niin ensimmäinen otti siis sen vihreän, mikä tuli siis tästä. Ja nyt se jälkimmäinen, kun silloin on määritelty se luokka, varoitus, niin se saakin sitten värin punaisen värin. Eli luokalla te saatte vain tietyn elementin käs otettua, tai tietystä elementistä vain yhden instanssin. No, tätä samaa luokkaa voisi käyttää yleisenäkin, eli jos kirjoittaisikin vain pistevaroitus, niin silloin mikä tahansa elementti, jonka luokkaan tuo varoitus, saisi nämä valkoisen taustan ja punaisen tekstin. Eli ei olisi pakko olla vain tekstikappale, se voisi olla vaikka lista tai otsikko tai joku muu. Esimerkiksi keskitykseen käytetään tosi useasti tuota, eli tehdään luokka pistekeskitys, ja sitä voi sitten tarpeen mukaan elementistä riippuen laittaa mihin tahansa, että se voi keskittää mitä tahansa elementtejä. No, se täytyy kuten muistaa, että jos meillä on määritelty molemmat, eli on laitettu, että p.varoitus, ja sitten on tämmöinen yleinen pistevaroitus, niin tämä elementin yhteyteen kirjoitettu luokka on vahvempi. Eli tässä esimerkissä sille tekstikappaleelle, minkä luokka on varoitus, niin sille tulisi tuo punainen tekstiväri, vaikka täällä myöhemmin tiedostossa tälle varoitusluokalle olisi laitettukin, että tekstiväri olisi sininen. Eli tuossa tuo p.varoitus se on vahvempi, jolloin ei ole väliä, vaikka se on kirjoitettu aikaisemmin tiedostoon. Niin se tulisi käyttöön tekstikappaleille. Sitten kaikki muut elementit, minkä luokka olisi varoitus, saisi tuon sinisen värin. tuossa toinen esimerkki vielä siitä. Eli siellä on kaksi strong-elementtiä, missä jälkimmäinen on saanut tämmöisen tärkeä määrityksen ja ensimmäinen käyttää tätä hopea väriä ja sitten jälkimmäinen strong-tärkeä, niin se on saanutkin punaisen ja sitten vielä reunaviivan ympärille. Toinen vaihtoehto luokalle on tunniste eli ID. Toimii muuten täysin samalla tavalla, mutta attribuutti on siis ID. Ja luokkaamme päästiin käsiksi määritteellä piste CSS-tiedostossa, eli se oli esim. P-varoitus tai yleistettynä pistevaroitus. Tunnisteeseen pääsette käsiksi risuaijalla, eli P-risuaitavaroitus tai yleisempi risuaitavaroitus. Mitä eroa on tunnisteella ja luokalla? Tunnisteessa on HTML-puolella rajoitus, eli yhdellä sivulla tiettyä tunnistetta saa olla vain yksi. Eli koska se on tunniste, se on yksilöllinen, niin jos te laitatte vaikka tietylle tekstikappaleelle, että sen tunniste on varoitus, niin te ette voi sille samalle sivulle laittaa toista elementtiä, minkä tunniste olisi tuo sama varoitus. Eli käytännössä se luokka on yleensä suositeltavampaa. Voitte käyttää samoja määrityksiä samassa tiedostossa useammalle elementille. Mutta milloin tuo tunniste voisi olla järkevä, niin se, että jos teillä on varmasti joku elementti, mitä siellä sivulla on vain yksi. Esimerkiksi se H1 pitäisi olla, että niitä on vain yksi aina per sivu. Toisaalta ei siihen edes tarvitsisi tunnistetta, koska silloin voisi viitata suoraan siihen elementtiin. Mutta jos teillä on vaikka tämmöinen tunniste oikea navigointi, no semmoista oikea navigointipalkkinimistä on useasti vain yksi, niin esimerkiksi tuo voisi laittaa sillä tunnisteella. Tai tuo haku lootaisiin tällä sivulla olisi semmoinen, mitä on selkeästi vain yksi. Mutta luokassa ei ole väliä, vaikka niitäkin olisi siellä vain yksi. Eli itse melkein käytän aina tuota luokkaa, koska siinä ei tarvitse miettiä, että tuleeko mulla samaan nimistä useampaa sinne myöhemmin. Mutta tuo on tärkeää muistaa, että siis ero CSS se, että pisteellä viitataan luokkiin ja risuaijalla tunnisteisiin, eli ID:siin. No sitten lisää mahdollisuuksia. Asiayhteyden mukaan määräytyvät tyylit. Eli tuossa koodiesimerkissä on annettu strong-elementille määritys, sillä on punainen väri. Ja nyt siinä on ensin P-välilyönti strong. Tarkoittaa, että ne strong-elementit, jotka sijaitsee P-elementin sisällä, saisi tuon kyseisen määrityksen. Eli jos on useampi elementti peräkkäin, niin se, että mille se määritys on annettu, niin se on aina se viimeisenä tuleva elementti. Eli se, mistä seuraava merkki on sitten tuo aaltosulku. Ja nämä muut, mitä on siinä eessä, on sitä asiayhteyttä. Katsotaan esimerkki tuosta. Tuossa on tekstikappale, missä on normaali strong-elementti. Sitten toinen kappale on toisen tason otsikko, missä on myös strong-elementti. Ja CSS:ssä strongille on annettu, että sen väri on hopea. Tuo jälkimmäinen on saanutkin sen hopean. Sitten siellä on lisäksi määritelty, että tuo P-välilyönti strong, eli P-elementin sisällä oleva strong, saakin punaisen taustavärin, jolloin sitten tämä punainen tulee sieltä. Jos tätä määritystä ei olisi, niin molemmat olisi saanut tuon hopean. Jos taas tätä pelkkää strong-määritystä ei olisi, niin silloin tuo H2-korostus se ei saisi siihen mitään, se ei ulkoisesti näkyisi mitenkään. Se olisi boldattuna, mutta tuo H2-fonttihan näyttää muutenkin boldatulta. Eli tuolla on joskus hyvä hakea vain tietylle elementille ilman, että käyttää tunnisteita tai luokkia, niin kun miettii, että minkälaisessa rakenteessa se siellä on. Ja tuolla ei ole sinänsä niinkö väliä, että onko siinä välissä. Tässä voisi olla esimerkiksi vaikka tuommoinenkin määritys. Kukas nyt sanoo, että minkälaisessa tilanteessa tämä ensimmäinen minkälainen strong-elementti saisi tuon vihreän värin käyttöön? Siellä on ULLI, ULLI strong. UL oli lista container ja LI oli lista alkio. Aloitetaan tällä vähän helpommalla. Missäs tuo tulee käyttöön? Minkälaiset strong elementit saa tuon? Joo, eli tuo on ihan yleinen. Kaikki listan sisällä olevat strongit saisi tuon vihreän tekstin värin. Mutta kun me lisäsin tuon, niin mitä tuo nyt tekisi siihen? Tuo minun lisäys, kun minä laitoin toiseen kertaan tuon ULLiin. Minkälaiset lista-alkiot sais nyt tuon vihreän värin? Saa veikata, jos ei tiedä. Joo, eli sisäkkäiset listat. Eli jos siellä on, siis listan sisällä on vielä toinen lista, esimerkiksi tässä, niin mulla on nämä mustat pallukat on tuo ensimmäinen lista, ja sen sisällä on näillä vaaleilla pallukoilla. Nyt tämä sisemmän listan alkiot, jos siellä olisi strongi, niin ne saisi sen kyseisen vihreän värin. Tulisiko se vihreä väri myös tuohon kolmannen tason listaan? Vai tulisiko se pelkästään tuohon keskimmäiseen? Jos me laittaisin tuohon vielä näin, niin nyt ilman muuta se tulisi sinne kolmanteen, mutta tulisiko se tässä tapauksessa? Se on 50% mahdollisuus osua oikeaan. Kyllä se sinne tulisi. Eli se asiayhteys ei ota kantaa siihen, että missä se muuttiin menossa, että onko tässä välissä jotakin. Kunhan ne on sen viimeisimmän elementin sisällä se strong, niin silloin se tulee käyttöön. Ei sillä väliä, että siinä, vaikka siinä olisi 5 listatasoa vielä, kunhan se on vähintään se toinen, nyt jos tätä esimerkkiä katsotaan, niin ensimmäinen listataso ei saa, mutta se sisäkkäinen lista, siellä, mitä löytyy strongia, niin ne saa sen käyttöön. Huomenna katsotaan semmoisia valitsimia, millä saataisiin määritellä tarkemmin. Eli laitettaisikin vain, että täytyy olla, että tuossa L:n ja strongin välissä ei saakaan olla mitään muuta elementtiä. Sekin on mahdollista. Huomenna tullaan siihen. No sitten näennäisluokat, josta linkkielementti on hyvää esimerkkiä käytetty. Eli linkille me voimme määritellä ulkoasua sen mukaan, että onko käyttäjä käynyt vielä sillä kyseisellä sivulla, tai onko se linkki aktiivinen, tai onko se kohdistettu. Kohdistettu tarkoittaa sitä, että hiiri on viety siihen päälle. Ja näille kaikille voi antaa omaa ulkoasua. Tapahtuu siten, että elementin perään kaksoispiste ja sitten sen näennäisluokan nimi. Ja jos siinä annettaisiin pelkkä A, niin silloin ne määritykset tulisi näille kaikille. Se oli suoraan linkille. Mutta sitten näennäisluokka link tarkoittaa vierailematon linkki. Tuo on nimenä vähän hämäävä. Jotkut voi luulla, että tuo link tulisi kaikille. Mutta se on siis vain vierailematon linkki. Visited, vierailtu käytylinkki, aktiivinen linkki, hover kohdistettu linkki. Mikä on tuo aktiivinen, niin tuossa näette nyt, kun kohdistaa siihen, klikkasin, mutta en mennyt tuolle sivulle, niin se on aktiivinen, että vei hiiren pois sieltä, eli huomaat, että se muuttuu vähän punaiseksi. Katsotaan tuosta esimerkki. Tuossa menee linkki tuommoiseen HTML Help-sivustoon, missä minä en ole vielä tällä selaimella käynyt, niin tuo linkki on sininen, eli vierailematon linkki. Sitten kävästäänpäs tuolla sivulla, tullaan takaisin, nyt siellä on käyty, se väri muuttui biologiksi, eli sun visited. Tässä ei ole vielä mitään ihmeellistä, koska selaajahan oletuksenakin tarjoaa nuo sinisen ja violetin käydylle ja käymättömälle, mutta ei ole siis pakko käyttää juuri niitä värejä, vaan te voitte itse määritellä jotakin muuta. Tosin tuo on semmoinen käytettävyysjuttu, että se on niin tavallista, että semmoinen sininen linkki todetaan, että ahaa, tuolla millä on vielä käynyt violetti, tuo on mulle tuttu, että sitä kannattaa miettiä, että kannattaako sitä mennä muuttamaan, ainakaan kovin paljon. Sitten oli se aktiivinen, eli me valittiin tuon, huonosti näkyy, keltainen väri on huono valkoisella taustalla, ja kohdistettu vien hiiren päälle, niin siinä tulee hopea taustaväri ja sininen sitten tekstiväri. Tätä monesti kannattaa itsekin laittaa tuota hooveria, koska se on kiva, että se huomaa siellä käyttäjä, että no nyt mulla on valittuna tuo linkki. Noita ei oikeastaan ainakaan nyt alkuvaiheessa, ettei tarvi muuta kuin linkin kanssa noita näennäisluokkia. No sitten, ennen kuin mennään noihin ominaisuuksiin, niin on vielä tärkeää tietää tämmöinen CSS:n ikään kuin laatikkomalli. Eli mistä se elementin viemä tila kokonaisuudessaan koostuu. Se ei ole pelkästään se, mitä määritellään leveydeksi tietylle elementille, vaan siinä on paljon muutakin. Eli se itse elementin sisältö, elementin leveys on tuolla sisimpänä tässä laatikossa. Sen jälkeen tulee padding eli täyte. Täyte on se, mikä jää reunaviivan ja marginaalin väli, reunaviivan ja sen elementin sisällön välinen alue. Ja sitä voi erikseen, täällä on sen takia aina 4, left padding, top padding, bottom padding, eli sen voi antaa erikseen joka tasolle. Sitten seuraavaksi tulee reunaviiva ja sen ulkopuolella on sitten marginaali. Marginaali siis tarkoittaa reunaviivan ja elementin viereisen elementin väliin jäävää tilaa. Ja se, mitä on yhteensä, jos vaikka katsotaan vaakasuuntainen tila, mitä tietty elementti vie, niin sen saatte laskettua, kun laskette vasen marginaali, vasen reunaviiva, vasen täyte, elementin leveys, oikea täyte, oikea reunaviiva, oikea marginaali. Ja monesti virhe siihen, että saadaan selaimeen turhat sivuttaiset vierityspalkit, johtuu siitä, että tempastaan elementin leveydeksi vaikkapa 95%, tai miksei vaikka vielä enemmän 99%, sitten me annetaan sille vaikkapa täytettä 1 em joka puolelle, marginaalia 1 em, muutaman pikselin reunaviiva. Ja ei huomata sitä, että se kokonaisuus menee silloin yli 100%, eli näytön leveyden, jolloin tulee ne inottavat sivuttaiset vierityspalkit. Eli aina täytyy muistaa laskea, että se, tämä yhdistelmä, mitä on laskettu, se kokonaistilan vienti, se mahtuu siihen tilaan, mitä sille elementille on. Pystyy puolella sama juttu, samalla logiikalla. Ja hankaluushan tulee silloin, jos on määritellyt eri yksiköillä eri arvoja. Eli jos vaikka sisällön leveys on määritelty pikseleillä, sitten on paddingi EM:llä, marginaaliprosenteilla, niin miten pystyt laskemaan yhteen prosenttia EM-yksikköä ja pikseleitä? Et mitenkään. Eli jos mahdollista, niin samaa yksikköä on hyvä käyttää. Aina se ei ole mahdollista, silloin täytyy tehdä jonkunmoista kompromissia. Esimerkiksi jättää pikkusen pelivarraa, että miettiä, että jonkunmoisella näytön pienentämisellä se vielä sinne mahtuu. Prosentit on siis siitä, että kun näyttöä pienentää, niin nyt se 100% on tuommoinen puolinäyttöä, nyt se 100% on koko näyttö. EM-yksikkö on aina samankokoinen, mutta sitten kun käyttäjä lähteekin zoomaamaan sivua, niin se EM-yksikkö muuttuu. Pikselit on ainoa, joka pysyy samana, mutta se oli taas se huono, koska ei pysty skaalaamaan. No, webdeveloperissa kätevä lisä on tämmöinen outline välilehelko Outline Block Level Elements, mikä ympyröi kaikki lohkotasoelementit, ja tuossa näkee juuri sen, että minkä tilaan se kyseinen lohkotasoelementti vie. Tämä ei nyt marginaalia, eli marginaali jää sitten näiden elementtien väleihin, mutta noiden punaisten viivojen sisällä on reunaviivaan saakka kaikki, mitä se elementti vie tilaa. Eli siellä on sisältö, täyte ja mahdollinen reunaviiva. Huomaatte, että lohkotasoelementit, nehän jatkuu koko sivun leveydelle, vaikka se sisältö ei riittäisikään tuonne koko sivun leveydelle. No sitten, tämän te olette tuon jälkimmäisen esimerkin nähnytkin monesti, eli ja tätä tulette demoissa tekemään, me siihen näin sen enempää pallaa, eli CSS voi lennosta muuttaa tällä webdeveloperilla. Yleensä kehitysvaiheessa tämä on siis se järkevi, eli aina katsotaan tällä, että miten se saadaan se ulkoasu menemään hyväksi, kun se on ollaan tyytyväisiä ja tallennetaan CSS-tiedosta. Mutta toinen on tämä Firebook-elementti, mitä ei ole vielä käytetty niin paljon. Eli tässä oli tämmöinen inspect-toiminto, jolla saa sitten valittua tietyn elementin, josta te näette HTML-koodin tuossa vasemmassa ikkunassa, ja sitten te näette sen, että mitä kaikkia tyylimäärityksiä siihen vaikuttaa, mistä tiedostoista, miltä riveiltä ne sinne tulee tuolla oikealla, ja miten tämä liittyy tähän laatikkomalliin, niin sitten kun vaihto tänne tuon layout-välilehen, niin se sitten tuolla kertoo todellisuudessa pikseleinä näytöltä, että paljonko tuo tekstikappale vie. Eli nyt siellä on sisempänä on tuo elementin sisältö 781 pikseliä on leveyttä. Sillä ei ole täytettä, ei ole borderia, marginaalia 16 pikseliä. Ja tuosta voisitte laskea, että todellisuudessaan tuo vie pikkusen alle 800 pikseliä tuo kyseinen elementti. Tuo on hyvä joskus, jos miettii, että mikähän siellä pieni sekata tuo layout, että mitä siellä todellisuudessa on. Näitä demoissa tullaan katsomaan sitten lisää. No, nyt teillä pitäisi olla teoriatieto siitä, että miten CSS määritellään, minne sitä pitää kirjoittaa ja seuraavaksi aletaan katsomaan, että mitä määrityksiä voi antaa. Eli minä olen tässä esimerkissä kirjoitellut ihan simppeliä tekstin väriä ja taustaväriä. En paljon muuhun ole puuttunut, mutta katsotaan, mitä kaikkia päästään määrittelemään. Tänään aloitetaan ja huomenna jatketaan. Ja ekana kirjasimen ominaisuuksia. Tämä otsikko menee aina tuonne esimerkkiin, mitä katsotaan lopuksi. Ja katsotaan ensin vähän tätä tavallaan teoriaa. Kirjasimen ominaisuus on tuommoinen kuin font family. Ja siinä piti muistaa se, että kannattaa aina viimeiseksi antaa sitten se fonttityyppi. Eli haluttaako päätteetön, päätteellinen vai tasavälinen fontti. Jos ei sitä tehdä antamaan tiettyä fonttia se selain osaakaan, niin silloin se osaa antaa kuten oikean tyyppisen. Näytöllähän siis päätteettömät fontit on hyviä, paperilla taas päätteelliset. Ja nämä menee nyt tänne CSS1 spekseihin, nämä linkit mulla. Siinä on jotakin muitakin kirjasin perheitä, siellä voisi olla myös tuommoinen kuin kursive tai sitten fantasy, mutta ne on niin erikoisia ja en suosittele niiden käyttämistä, eli useasti serif, sansserit tai monospace on se, mitä te tarvitte. No, font family, kaksoispiste, eli logiikka määritelmissä kaikissa sama. Tämän täytyy vain tietää, että mikä on se ominaisuuden nimi ja sitten mitä arvoja sille voi laittaa. Tässä on nyt annettu esimerkiksi, että otetaan verdana, jos se koneelta löytyy. Jos ei löydy, niin Times New Roman. Jos ei löydy sitäkään, niin Times. Jos ei löydy sitäkään, niin New York. Ja jos ei löydy sitä, niin sitten otetaan joku päätteetön fontti sieltä. Fonttien nimissä, miksi tuo Times New Roman ja New York on kirjoitettu lipsukoihin, johtuu siitä, että jos fontin nimi on yksi sana, niin ei tarvitse hipsukkaa, mutta jos se fontin nimi on useampi kuin yksi sana, niin silloin täytyy olla hipsukoita, että tuo ymmärtää sen tuo parseri, mikä tuota CSS-tiedostoa lukee. Vaikka siinä olisi yksi sana, niin kyllä siinä silloinkin hipsukat saa olla, ne ei siinä haittaa, mutta välttämätöntä ei ole kuin vain silloin, jos on enempi kuin yksi sana, niin kuin Times New Roman ja New York. Sitten on tuommoinen kuin font style, kirjaimen tyyliä, eli käytännössä milloin tätä tarvii, niin jos haluatte kursiivin siihen fonttiin, silloin tulee, että font style on italic. Oletuksena, niin kaikissa näissä spekseissä, se mikä ensimmäisenä on tässä vaihtoehdosta, niin se on se oletus, mitä käytetään, jos ei määritä. Eli jos ei halua mitään kursiivia tai muutakaan tyyliä, niin silloin tuota ei tarvitse määritellä. Tätä font style normal on se tavallinen tavalla. Tuo oblique on teksti näytetään vinoilla, se on ulkoisesti melkein kuin kursiivi. En ole varmaan koskaan tarvinnut käyttää. Italikki on se tavallisempi. Sitten on olemassa tuommoinen font variant, millä kirjoitusasun pystyy muuttamaan kapitaalikirjaimeksi. Eli mitä on kapitaalit, isot kirjaimet, jotka on kuitenkin pienten kirjaimien kokoisia. Ja arvo on tuommoinen small caps. Tässäkin oletus on normaali, eli ei mitään muutoksia. No sitten kirjaisimen korostusta, eli boldausta tai kevennystä ominaisuudella font weight. Ja sillä on paljon mahdollisia arvoja. Normaali on taas se oletus. On olemassa bold, mikä on semmoinen helppo muistaa. Sitten voi antaa suhteessa siihen edelliseen fonttitasoon kirjoittaa kyllä bolder, koska nuo ominaisuudet periytyy, niin jos te jollekin olette jo antanut vaikkapa tämmöisen numeromuodossa tarkemmin, että kuinka paljon lihaa voidaan, niin sitten voi antaa sitä sen sisällä olevaksi bolder, joka sitten osaisi ottaa seuraavan tuosta listasta. Tai sitten toiseen suuntaan siellä on myös lighter, eli voisi pikkusen keventää fonttia. Harvemmin tarvii tätä bolderia tai lighteria, eli useasti pärjää tuolla boldilla. Tai sitten jos haluaa tarkemmin, niin voi antaa näitä numeroarvoja. Ja niistä on hyvä tietää se, että tuo arvo 400 on sama kuin normaali. Eli 102 ja 3 on sitä hennompia, keveämpiä arvoja. Ja siitä ylöspäin on sitten vahvempia. Ja tuo normaali bold on 700. Eli sieltä löytyy vielä 2800 ja 900, mitkä on sitten vielä rajumpi vahvistus kuin tavallinen boldaus. Fontin kirjasin koko, ominaisuus font size. Siinäkin on paljon vaihtoehtoja. Sitä voi olla tällainen suhteellisesti. Harvemmin käytetään noita vähän niin kuin vaatteiden kokoja. Pisteitäkin voisi antaa, mutta ei suositeltavaa. Eli oikeastaan se suosittelu on melkeinpä tuo EM-yksikkö, se on fonttiin hyvä. Eli 1,5-kertainen normaaliin esimerkiksi tuo. Tai täällä voi käyttää sitä korkeutta, jos te haluatte, että tuo fontin koko on 2 kertaa tuommoisen tavallisen X-kirjaimen korkeus, niin silloin se onnistuu tuolla. Pikselit ei hyviä fontin kokoon. Prosentteinakin voi antaa. Font size 150% on sama kuin font size 1 EM. Sitten näissä melkein kaikissa ominaisuuksissa on myös tämmöinen yleiskäyttöinen ominaisuus kuin font, mihin sitä voi luetella kaikki nuo edellä mainitut, jolloin sitten yhdelle riville saa paljon enemmän tietoa. Ja siinä, mitä täytyy muistaa, on se, että se ominaisuuksien kirjoitusjärjestys on tietty. Eli esimerkiksi tässä fontissa, niin ensin pitää tulla se tyyli, sitten se variant, eli oliko kapitaalit vai ei, sitten korostus, fontin koko, rivivälin pystyy antamaan myös tässä, vaikka se ei suoranaisesti kuulu fonttiin, mutta sen voi antaa samassa, ja lisä viimeisenä sitten tuo, mikä kirjasin perhe. Ja tuo kauttaviiva on tuossa annettava, jos sen rivivälin antaa, niin se ymmärtää sitten koodi. Tästä esimerkiksi, että siinä on fonttikoko 1,5 EM ja riviväli 2 EM. Noita saa jättää välistä pois, eli kaikkia ei ole pakko antaa. Esimerkiksi tässä on annettu ainoastaan tuo fontin tyyli, eli kursiivi, variantille ei ole sanottu, se on se oletus normaali, eikä ole font weightille sanottu mitään. Ja sitten on tuo koko ja riviväli ja sitten lopussa, että palatino tai sitten joku päätteellinen fontti. Tuo on siis täysin sama toiminta on laittaa yhdelle riville, että kirjoittaa kaikki erikseen. Tämä on monesti luettavampi tämmöinen kaikki erikseen, mitä yleensä alussa käytetään. Sitten kun harjaantuu, että alkaa muistamaan paljon ominaisuuksia ulkoa, kun on paljon käyttänyt koodia, niin sitten voi alkaa käyttämään tätä yhden rivin tekniikkaa. Tai itsekin vieläkin käytän aika paljon monesti ihan tällä joka riville, niin pysyy selkeänä. Tiedoston pituus vähän kasvaa, mutta muuten ei ongelmaa. Ja katsotaan tuosta pikku esimerkki, mitä siellä on tehty. Pääotsikolle siellä on laitettu Times New Roman kirjasemeksi. Sehän on niin yleinen, että se sieltä löytyy. Eli huomaatte, päätteellinen fontti on siellä. Sitten se on boldattu. Se on laitettu kursiivilla ja lisäksi noilla kapiteeleillä. Eli pienen kirjaimen, isot kirjaimet, jotka on pienen kirjaimen korkuisia. Tekstikappaleelle fontin koko on tuplattu tavalliseen nähden, eli font saisi 200%. Ja sitten annettu fonttivaihtoehtoja, mistä ensimmäinen on Verjana, ja sehän sillä näyttää olevan käytössäkin. No, tässä vaiheessa voin jo sanoa, että älkää sillä lailla pelätkö, että ne olisi pakko muistaa nyt ulkoa kaikki, että mikä oli juuri se, vaikkapa kun halusi sitä kursiivia laittaa, että se oli tuo font style. Niitä ei tarvitse muistaa. Pääasia, että teille nyt tältä luennolta jäisi mieleen se, että ahaa, että fontille pystyi laittamaan kursiivin, sille pystyi laittamaan boldausta, sen kokoa pystyi muuttamaan, kirjasinta pystyi muuttamaan. Sitten, että voitte mennä speksistä lukemaan, että mikä olikin se ominaisuus, millä sitä muutetaan. Kun te enemmän noita kirjoitatte, niin kaikki mitä te yleisesti käytettävät, ne jää kyllä nopeasti teille päähänkin. Mutta alussa ne ei tarvitse pääse, että muistaa, että ahaa, tuota pääsi vaihtamaan. Ja vielä vähemmän tarvii sitten muistaa se, että esimerkiksi mitä kaikkia mahdollisia font-familia pystyy antamaan. Eli se on sitten semmoinen, että käyhän speksistä katsomassa, että aha, päätteetön fontti oli sans serif ja niin edespäin. Tai serif ja niin edespäin. Okay. Sitten väri ja taustaväri. No, väri, mä olen käyttänyt sitä tekstin väreihin, mutta se on siis elementti, kun elementti on sellaista tekstiä tai jotakin muuta, niin normaalistihan se on tekstiä, niin kuitenkin väri voi antaa tuolla määrityksellä color. Ja mehän käytti jo läpi, että missä muodossa se voi antaa, eli perusvärit voi kirjoittaa ja sitten vaikeammat RGB-koodina ja niin edespäin. Sitten taustaväri, muuten sama logiikka, mutta ominaisuus on background color väliviivalla kirjoitettuna. Ja tässä kannattaa muistaa, että aina kun antaa taustavärin, niin on hyvä sitten antaa se tekstin väri. Että ei käy niin, että teillä on tietty taustaväri, ette ole antanut tekstin väri, ja sitten selain nappaakin siihen jonkun oman oletustekstin värin, mikä ei sitten yhtään näykään siitä teidän laittamasta taustaväristä, jolloin nuo kulkee sillä rinnakkain. Että aina kannattaa taustavärin, niin antakaa myös tuo tekstin väri. Taustalle voi antaa myös kuvan. Siihen ominaisuus on background image. Sitten pannaan url ja sulkuihin polku, mistä se kuva löytyy. JPG, GIF, PNG, tiedostomuotoja, mitä tuossa voi käyttää. Joku selää voi osata jonkun muunkin, mutta ei kannata muita käyttää. Sitten liittyen tuohon taustakuvaan on se, että tämmöinen ominaisuus kuin background repeat, eli toistetaanko sitä taustakuvaa. Jos ei se kerralla, se kuva on vaikka 50x50 pikseliä, se ei täytä sitä koko näyttöä, niin se, että halutaanko me, että pannaan sitä niin kauan peräkkäin, että se näyttö täyttyy, vai halutaanko näyttää se vain kerran. Oletus on se, että toistetaan taustakuvaa. Me voihan määritellä myös se, että taustetta toistetaan vain vaakasuunnassa, eli repeat X. Eli laitetaan niin kauan kuin näytölle mahtuu vaakasuunnassa, mutta ei enää toista riviä. Tai repeat Y, eli pistetään ikään kuin yksi sarake sitä kuvaa. Tai sitten no repeat, näytetään kuvaa kerran ja sillä hyvä. Tästä tulee kohta esimerkki. Sitten edelleen siihen kuvaan liittyen on tuommoinen kuin background attachment. Eli miten taustakuva liikkuu, kun ikkunaa rullataan. Fixed tarkoittaa, että se on kiinnitetty näyttöön. Eli se kuva pysyy juuri samassa kohdassa näyttöä, vaikka te liikuttelette tätä selaimesta scrollaatte sitä sivua. Sitten jos on scroll, niin se kuva scrollautuu siellä taustalla mukana. Ja vielä tuohon backgroundiin tai taustakuvaan liittyen background position, taustakuvan sijainti. Normaalisti se on siellä vasen yläkulma. Mutta jos te haluatte esimerkiksi keskittää sen kuvan, niin 50-50 tarkoittaisi, että ylhäältä 50% ja vasemmalta 50% ja laitetaan siihen se kuva. Tuo ei nyt aivan keskitä, koska se vasen kulma menisi tuohon ja siitä sitten pikkusen alaspäin. Ja miten te voitte antaa niitä arvoja, niin selainikkunan vasen yläkulma on siis 0-0. 100-0 tarkoittaa oikea yläkulma. Eli se ensimmäinen nusta kahdesta arvosta on vaakasuuntainen arvo ja sitten toinen on pystysuuntainen. Tai ensimmäinen on se, että vasemmalta annettava arvo, eli 100% vasemmalta tarkoittaa oikea reuna, ja sitten toinen on ylhäältä. 0% ylhäältä tarkoittaa, että pysytään siellä aivan ylhäällä. Sitten left, center, right on myös mahdollista käyttää vasen keskelle oikealle. Ja pystysuunnassa top, center, bottom, eli jos sen keskityksen haluaisi, niin centerhän siihen ajaa samaan asiaan kuin tuo 50-50 tuossa. Ja tähänkin on tämmöinen yleinen background-ominaisuus, millä voi antaa peräkkäin nuo kaikki. Eli valkoinen taustaväri, sitten kuva löytyy tuolta, ei toisteta, kuva kiinnitetty näyttöön ja sijainti näytöllä 50% vasemmalta ja 50% ylhäältä. Ja sama juttu, että antaa peräkkäin tuossa. Taustaväri on hyvä antaa sen lisäksi, että on myös kuva, että jos me ei esimerkiksi, tai tässä kun ei toisteta tuota kuvaa, niin se, että siinä vaiheessa kun se kuva loppuu, niin mikä väri siellä näkyy taustalla, niin tässä sitten siihen tulisi valkoinen väri taustalle. Ja katsotaanpa tuosta esimerkki. Epäselvän näköinen sivu, koitetaan pärjätä. Eli tässä dokumentti, minkä CSS, mä otan pikkusen kapeammaksi, niin saan tässä scrollausta vähän. Huomaatte, että tuo taustakuva pysyy tuolla samassa paikassa, se ei siellä liiku tämän tekstin mukana. Eli mitä siellä on laitettu? Siellä on, bodylla on tuommoinen background image, mikä löytyy, että tausta 2.jpg. Voihan tuosta tsekata, että mikä tuommoinen tausta 2.jpg, minkä näköinen kuva se on. Se näyttää tuolta. Se on hirvittävän suuri kuva. 2048 pikseliä leveä, eli ei mahu lähellekään kokonaan tuohon minun näytölle. Ja sen takia se tässäkin näkyy vain pikkusen. Eli se, että tämä näette ison kuvan, niin se selain ei osaa sillä lailla skaalata sitä juuri siihen näytön leveyden kokoiseksi. On määritelty, että sitä ei toisteta. No sehän ei mahu yhtäkään kertaa siihen, eli ei tarvetta toistaa. Sitten background color olisi tuommoinen, sitä me ei nähdä, koska kuvaa täyttää kaiken, me ei nähdä, että mikä on siellä taustalla. Fixed attachment tarkoitti siis sitä, että se kuva ei scrollaudu tuossa mukana. Näkö meillä loppua? Jos me nyt tuon laitan esimerkiksi tuolla scrollilla, niin nyt huomaatte, että se alkoikin se kuvaakin siellä liikkumaan. Fixedillä pysyy siis koko ajan samassa paikassa. Tuo se ero. Sijainti 25% vasemmalta, 70% ylhäältä. No sitäkään me ei tässä niin tarkoille pystytä sanomaan, kun se kuva on niin julman iso, että se täyttää joka tapauksessa koko näytön. Ja tekstin väri valkoinen, eli bodylle. No, tuossa tekstikappaleille on vain annettu, että background color transparent tarkoittaa, että tekstin väri läpinäkyvä, mikä sattuu taustalla olemaan, niin näytetään se, jolloin tämän P-elementin takkaa näkyy se taustakuva. Tuo on hyvä painaa mielelle, että jos väreihin, niin transparent englanniksi kirjoitettuna läpinäkyvyys toimii. No sitten tälle H1:lle, eli tuo pääotsikko, mikä löytyy tuolta ylhäältä, sille on määritelty musta taustaväri. Sitten kuvaan tuommoinen kuin tausta.jpg, katsotaan miltä se näyttää. Eli se on tuommoinen se kuva, ei olisi äskeisestä uskonut. Katsokaa, että mitä siellä on tuolla vasemmassa yläkulmassa siinä kuvassa. Eli sinne on laitettu, että se kyseinen kuva ei ole mitään määritelty, että toistetaanko sitä vai ei. Ja nyt sitä siis laitetaan vasemmasta yläkulmasta siitä kuvasta, täytetään tuo elementti. Siellä nyt näkyy se taivas tavallaan, että tuota valkoista pikkusen alkaa tuolla elementin loppupuolella tulemaan. Ja viimeisenä sitten tämä koodi. Eli siellä on tuo sama tausta.jpg. Ja nyt kun sitä koodia on, niin paljon, jos katsotaan vielä tuo lähdekoodi, eli koodia on siis tuosta eteenpäin eri riveillä, niin se näyttää kohtu hämärältä tuo koodi, koska niissä kaikissa käytetään tätä tausta.jpgtä. Sitten kun se scrollautuu tuolla matkassa, niin sieltä vähän sattuu, että mikä kohta tästä kuvasta nyt sattuu siihen koodin kohdalle tulemaan, niin näytetään se. Tämä on vähän nyt hankala esimerkki, mulla on liian pieni tuo näyttö, pitäisi olla isompi selain, että paremmin näkisi nuo, mutta kotona voi katsoa lisää ja demoissa näihin perehdyttää enemmän. No, me jätetään tekstin ominaisuudet ja elementin raja täyteen ja marginaali huomiselle ja jatketaan silloin niistä.